Effectivement, Sibiri don ani Kari don an ka golomasiri tabaa n'o ye diripa ye o ye communiqué fila bila k'u bɛ ka progresse ka taa Kidal k'u ka o progresse in kɔnɔ ko u y'a jate minɛ k'a fɔ ko banbagaci ninnu k'u carila la ɲɛfɛ k'u bɔra ko u ye avancé caman de kɛ min bɛ u surunya u ka objectif ya ka don Kidal k'i sigi Kidal.
Pourquoi Kidal ko in kɛlen bɛ kungo ye tan k'a kɛ jala ye k'a bila Mali marabagaw kunna kabini ATT tile la fo kana se bi ma mun kama mun ne bɛ Kidal?
Kidal ko in kɔnɔ an bɛɛ de bɛ k'o ɲininkali k'an yɛrɛ la bi. C'est-à-dire que souvent tu as l'impression que Kidal était Mali fait, alors que Kidal est Mali yoro dodi. Depuis presque l'indépendance wakati, en y'a djate mila 63 rébellion dokera, olu ko konu mtu yere Mali konon, ko fèon fè yé développement tasirae, ko nye sinen toluma, ko akono de do, ko lubu yika yere mahoroyata. Donc, nin kele indexena, depuis 1963, donc, régime fèon fè nana, akera Modibo yo, akera Moussa Traoré, akera Alpha Omar yo, akera Atite yo, akera Ibeka, et presque beye ni Kidal ko yin de fèngé. Mais konsa yina Ibeka tle la, no kera 2015, accord do signera Bambarachou ni État malien, on a refusé accord pour la paix et la réconciliation. Mais à date, le coup d'État qui est pratiquement encore une paix de blanc à crèche. Les crèches sont oubliées. Nous avons battu nous faire un record à quoi Kidal s'est dit tout aussi là. Kidal est redondant. Qu'on fait enfin le Luka Azawadi. Ni ministre Tungango quand c'est des armées maliennes. Qu'on compte c'est des trucs. Qu'a bientôt le Luka Maragono parce que qu'on a eu accord de signer 2014. Nous Moussa Maraga visite qu'on fait. Qu'a quoi accord y a il a qu'on bébé rom une bega d'auro là. Donc bien c'est qu'à pour Kidal beau hukum qu'on l'a de là. Mais un coup de barre ouais Philippe. Philippe fanfla. Philippe en fait parce que accord madame Bala. Philippe en fait parce que fora ministre ni armée Benaga état malien Benaga kapoko kanunga nga cede Mali armée de Mali autorité ou de donc amse kapo wode kelen don bi sabuye ka Kidal ko ingela
et rebulu ou bien na nye sura kula est-ce que ni zeina
bon akila ou be sera minga Kidal be se gaso mais mo nyo de fomo ko chama ngo ta Kidal la ni kele bani ou lute kele ou la tonne fura dama ya fo ngone be fe ou ka dialogu keni nukonche mais ou yre koko kouma pa dialogu ma koube do Kidal folo kaira ko kidale mali fando katla ka dialogue keni bambarati numie mais bi ko nebse ka fo bi am lancer minga armée malienne be son ka don kidal abse ka don kidal bi ka se ka kan tuni u gana dialogue in black refe ko dialogue in ta parce que guerre ka gele ko djou pour une économie comme celle du Mali anti ka guerre supporté donc andumba do nay ni damina s'entente al femi ba donc u gana ni dialogue ko nu donato u ga fere ke u ga se ka dialogue keni unim bambarati numie pour ka se ka boni ko ngonalsa.